Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část první. Hvězdy ještě ostře a studeně jiskřily, ale na východě se už obloha jasnila. Stromy se ponenáhlu vynořovaly ze tmy a po jejich korunách se pojednou přehnal takový silný a svěží vítr, že les náraz odžil a hlasitě naplno se rozšuměl. Varovně hvízdly na sebe stoleté sosny a suché jíní padalo s měkkým šelestem ze zneklidněných větví. Vítr se stišil zase tak náhle, jako by se přihnal. Stromy opět znevyhyměly v mrazivém klidu. Nyní bylo jasně slyšet všechny lesní zvuky ohlašující jitro. Krvelačnou potičku vlků na sousední mítině, opatrné ňafání lišek a první, ještě nejisté údory procitnuvšího datla, které se rozléhaly v lesním tichu tak zvonivě a melodicky, jako by pták nedlabal do dřevěného kmene, nýbrž do dutého těla houslí. Nový nápor větru nalehl na těžkou chvoj sosnových korun. Poslední hvězdy tiše pohasly na zjasnělé obloze. I to nebe jako by se zúžilo a zhutnělo. Les už ze sebe setřásl poslední zbytky lesních stínů a vstával v celé své zelené nádheře. Podle toho, jak rudě zasvítily kučeravé koruny borovic a ostrá kopí smrků, dalo se soudit, že slunce na obloze vystoupilo a nový den bude jasný, mrazivý a čerstvý. Už se úplně rozednilo. Vlci zalezli do lesního houští, aby strávili noční úlovek, a liška se odklidila z mítiny, zanechala na sněhu lstivě zamotanou stopu podobnou krajice. Starý les šuměl vytrvale, bez oddechu. Pouze bláznivý ptačí schon, ťukání datla, veselé čirikání žluťouškých síkorek míhajících se mezi větmi a hladový pronikavý křik sojek zpestřoval toto náhle varovné a smutné šumění. Straka, která si o větévku olše čistila svůj ostrý černý zobák, obrátila náhle hlavu na stranu a chvíli ve střehu naslouchala, připravena každou chvíli uletět. Varovně harašily suché větve. Někdo velký, silný se prodíral lesem, cestou necestou. Zachrastilo křoví, zatřásly se vrcholky borového mlází, zapraštila pod tíží umrzlá kůra sněhu. Straka vzkřikla, roztáhla ocas podobný opeření šípu a rovnou cestou uletěla. Ze chvojí poprášeného raní jinovatkou se vysunula protáhlá hnědá tlama. Na ní se zvedaly těžké rozvětvené parohy. Poděšené oči přelétly obrovskou mítinu. Růžové sametové nozdry, které vrhaly horkou páru neklidného dechu, se křečovitě zachvěly. Starý los stál nehybně v borovém mlází, jako vytesaný z kamene. Pouze chomáčky srstí na hřbetě sebou nervózně potrhávaly. Napjaté uši lovily každý zvuk. Sluch zvířete byl tak ostrý, že slyšelo, jak si kůrovec vrtá chodbičku pod korou borovice. Leč ani ty citlivé uši nezaslechly v lese nic, kromě ptačího štěbetání, ťukání datla a pravidelného šumění vrcholku borovic. Sluch uklidňoval, ale čich varoval před nebezpečím. Do svěží vůně tajícího sněhu se mísily ostré, těžké a znepokojivé pachy, neznámé v tomto starém hvozdu. Černé, smutné oči zvířete uviděly na oslnivě zrnité kůře sněhu temné postavy. Los se ani nepohnul, jen napíjal všechny svaly, připraven uskočit do houští. Ale lidé se nehýbali. Leželi ve sněhu hustě vedle sebe. Místy dokonce jeden na druhé. Bylo jich velmi mnoho. Ani jediný se však nepohnul a neporušil panenské ticho lesa. Nedaleko se tyčily jakési obludy zapadlé do závějí. A z nich vycházely ty pronikavé a znepokojivé pachy. Los stál na okraji lesa a polekaně úkosem hleděl kolem, nechápaje, co se to stalo s celým tím stádem stichlých, nehyvných a na pohled vůbec ne nebezpečných lidí. Jeho pozornost pak upoutal zvuk, který přicházel zhora. Zvíře sebou trhlo. Srst na žbetě se zaškubala, zadní nohy se ještě více stáhly pod tělo. V tom zvuku však rovněž nebylo nic děsivého. Jakoby několik chroustů, bzučících basovým tónem, kroužilo v listí rozkvétající břízy. Jejich bzukot chvíli mi přerušil úsečný, rychle se opakující třesk, podobný večernímu skřehotání chřástala v močálu. A hle, už jsou, už ti brouci jsou zde. Blízkají křídly, tančí v modravém, mrazivém vzduchu. Opět a opět zaskřehotal ve výši chřástal. Jeden brouk, aniž složil křídla, vrhl se dolů. Ostatní se opět roztančili na azurové obloze. Zvíře uvolnilo napjaté svaly, vyšlo na mítinu, olízlo zmrzlý sníh a úkosem pohlíželo na nebe. A pojednou se ještě jeden brouk oddělil od tančícího roje a zanechává je za sebou mohutný bujný ohon, řítil se přímo na mítinu. Padal a při pádu jakoby rostl. Rostl tak rychle, že los měl sotva kdy uskočit do křoví, když něco obrovského, strašnějšího než náhlý vpád podzimní bouře, udeřilo do korun borovic a mrštilo sebou o zem, až les zahučel a zasténal. Ozvěna se nesla nad stromy a předehnala losa, který pádil, co mu dech stačil, daleko do houští. V husté spleti zelených větví ozvěna uvázla. Jiskřící cvítivé jíní se sypalo z korun stromů, sťatých padajícím letounem. Ticho, naprosté a tíživé, zavládlo opět v lese. A v něm bylo slyšet zřetelně, jak zasténal člověk a jak těžce zapraskal sněhový pokrov pod tlapami medvěda, kterého vyhnal neobvyklý hukot a třesk z lesa na mítinu. Medvěd byl veliký, starý a huňatý. Zválená srst mu trčela v hnědých komáčcích na vpadlých bocích. Visela ve spečených pravenzích se smrsklého, hubeného zadku. V tomto kraji zuřila od podzimu válka. Pronikla až sem, do chráněného pralesa, kam dříve, a to jen velmi zřídka, zašel pouze lovec nebo lesník. Hluk blízkého boje vypudil již na podzim medvěda z brlohu a porušil jeho zimní spánek. Zvíře se teď toulalo po lese hladové a zlé a nenalézalo klidu. Medvěd se zastavil na okraji lesa, tam, kde ještě před chvíli stál los. Očichal jeho čerstvou, chutně páchnoucí stopu, těžce a dychtivě zahýbal vpadlými boky a chvíli poslouchal. Los byl už daleko. Za to zcela blízko bylo slyšet zvuky, pocházející od nějaké živé a patrně velmi slabé bytosti. Zvířeti se zježila srst na šíji, natáhlo čenich kupředu. A opět se k němu sotva slyšitelně donesl z okraje lesa ten naříkavý zvuk. Pomalu. Našlapuje opatrně měkkými tlapami, pod nimiž se prolamoval a skřípal suchý sněhový pokrov, zamířil medvěd k nehybnému lidskému tělu, vtisknutému do sní. Letec Alexej Meresjev se dostal do kleští. Tato nevinná slova však znamenají to nejhorší, co se může stát v leteckém boji. Když vystřílel celou zásobu střeliva, obklopili ho úplně bezbraného čtyři německé letouny a nedovolujíce mu ani vyklouznout, ani směr změnit, odváděli ho na své letiště. Stalo se to takto. Roj stíhačů pod velením nadporučíka Meresjeva provázel Iljušiny letící napadnout nepřátelské letiště. Smělý výpad se podařil. Iljušiny, tyto létající tanky, jak se jim říkalo v pěchotě, přikradly se klouzejíce téměř po korunách borovic přímo k letišti, na něm stály v řadách dopravní junkersy. Vynořili se z nenadání za hroty šedého pruhu lesa, vznesli se nad těžké trupy nákladáků, pokropili je olovem a ocelí z kulometů a děl a zasypali raketovými střelami. Meresiev, který kryl se svou čtyřkou prostor nad místem útoku, viděl shora zřetelně, jak se na letišti zahemžily temné postavičky lidí, jak se po uvácovaném sněhu začaly nemontorně rozlézat dopravní letouny, jak Iljušiny znovu a znovu útočí a jak osádky Junkersů, jež se mezi tím vzpamatovali, začínají v dešti palby rolovat ke startu a zlétat. A tehdy se Alexej dopustil chyby. Místo, aby bedlivě střežil vzduch nad prostorem útoku, dal se zlákat lacinou zvěří, jak říkají letci. Nařídil stroj k útoku střemhlav a jako kámen se řítil na nemotorný a pomalý nákladák, který se právě odtrhl ze země a z rozkoší pokropil několika dlouhými dávkami z kulometu jeho čtyřhraný pestrý trup se zvlněného dural aluminia. Jist zásahem ani se nepodíval, až se nepřítel zarje do země. Na druhé straně letiště vyrazil do výše další Junkers a Alexej za ním. Zaútočil ale bez výsledku. Ohnivé nitě jeho střel sklouzly mimo nad zvolna stoupajícím letounem. Prud se zakroužil, znovu zaútočil, ale opět marně. Znovu dostihl svou oběť a složil ji až kdesi stranou nad lesem, kde vztekle vpálil do jejího širokého doutníkového těla několik dlouhých dávek ze všech svých palubních zbraní. Když Junker se srazil, zakroužil dvakrát vítězně nad místem, kde nad zeleným rozčeřeným mořem nekonečného lesa stoupal k nebi sloup černého dýmu a obrátil letoun zpět k německému letišti. Nedoletěl však. Uviděl, jak tři stíhači z jeho roje bojují s 9 Messerschmitty, které asi povolal velitel německého letiště na pomoc proti ruským bitevním letounům. Sovětští letci se vrhli směle na fašisty, kteří měli přesně trojnásobnou převahu a snažili se je odlákat od svých Iljušinů. Za neustálého boje je zatahovali dál a dále stranou, jako tetřevý samička láká lovce od svých mladých tím, že předstírá, že je raněna. Alexej se zastyděl, že se hnal za snadnou kořistí. Bylo mu najednou tak hamba, že cítil, jak mu pod kuklou planou tvář. Vybral si odpůrce, zaťal zuby a vrhl se do boje. Jeho cílem byl Messerschmitt, který se poněkud vzdálil a hozen do vzduchu, vzdálen od ostatních a zřejmě si již vyhlédl kořist. Alexej uvedl svého išáčka do nejvyšší rychlosti a obořil se na nepřítele z boku. Útočil podle všech pravidel. Šedé tělo nepřátelského letounu bylo zřetelně vidět v nitkovém kříži zaměřovače, když stiskl spout. Němec však proklouzl bez úhony mimo. A přece ho Alexej nechyběl. Cíl byl blízký a jako málo kdy zřetelně viditelný. Střelivo! Blesko Alexejovi hlavou. Pocítil, jak mu na zádech vyvstává studený pot. Aby se přesvědčil, stiskl znovu spoušť, ale neuslyšel onen drnčivý zvuk, který pociťuje letec celým svým tělem, když spouští zbraň. Nábojové schránky byly prázdné. V honbě za nákladáky vystřílel všechny zásoby. Nepřítel čo však nevěděl. Alexej se rozhodl, že i bezbraný se vrne do vřavy boje, aby alespoň početně přispěl k lepšímu poměru sil. Přepočítal se však. Na stíhači, na který právě bez výsledku útočil, seděl zkušený a dobře pozorující letec, který poznal, že letoun je bezbraný. A dal rádiem povel svým kolegům. 4 Messerschmitty vyšli z boje, sevřeli Alexeje z boků, z hora i z dola a stiskli ho do kleští. A střelami, jejichž dráhy se zřetelně rýsovaly v modrém a průzračném vzduchu, diktovali mu směr letu. Před několika dny slyšel Alexej, že sem do obvodu města Staré Rusy přiletěla ze západu slavná německá letecká divize Richthofen. Byla doplněna nejlepšími esy fašistické říše a podléhala přímo Göringovi. Alexej si uvědomil, že padl do spáru těmto vzdušným pirátům, kteří ho zřejmě chtějí přivléci na své letiště, přinutit, aby přistál a zajmout živého. Takové případy se tehdy stávaly. Sám viděl, jak onehdy roj stíhačů pod vedením jeho přítele Andreje Dechtalenka, hrdiny Sovětského svazu, přihnal na své letiště německého průzkumníka. Na okamžik mu vyvstal v paměti úzký, bledý, sinalý obličej zajatého Němce a jeho potácivé kroky. Zajetí? To nikdy. Tenhle kousek se jim nepovede, rozhodl se Alexej. Ale vyklouznout se mu nepodařilo. Při sebemenším pokusu odchýlit se z diktovaného směru zárazovali mu Němci cestu kulometnými dávkami. A opět se mu myhla před očima tvář zajatého Němce se stránými rysy a drkotající čelistí. Hleděl z ní zbabělý živočišný strach. Meresjev stiskl pevně zuby, vyrazil na plný plyn, uvedl svůj stroj do svislé polohy a pokusil se proklouznout pod horním nepřátelským letounem, který ho tlačil k zemi. Podařilo se mu vytrhnout se jim z obětí. Ale Němec včas stiskl spoušť. Motor rázem ztratil rytmus a začal vynechávat. Celý letoun se třásl ve smrtelné křeči. Podstřelili ho. Alexej se podařilo uklouznout do bílé mlhy oblaků a zmizet pro následovatelům sočí. Ale co dál? Cítil celou bytostí chvění raněného stroje, jako by to nebylo jen dohasínání zmrzačeného motoru, ale jako by horečka otřásala jeho vlastním tělem. Kde byl motor zasažen? Jak dlouho se může letoun udržet ve vzduchu? A nevznítí se nádrže? To vše Alexej spíše cítil, než myslil. Bylo mu, jako by seděl na dynamitové náloži, po jejíž zapalovací šňůře už běží plamen. Obrátil letoun nazpět k linii fronty, ke svým, aby ho aspoň pochovali kamarádi, spadneli. K vyřešení došlo brzy. Motor se zastavil a mlčel. Letoun se řítil prudce dolů, jako by klouzal z příklé hory. Pod ním se čeřil v šedozelených vlnách les, nekonečný jako mor. Tak přece jenom nezajetí, pomyslel si ještě Alexej, když blízké stromy, splývajíce v souběžná pásma, míjeli pod křídly letounu. Když se les na něho vrhl jako dravec, vypěl podvědomým pohybem zapalování. Ozval se skřípavý třesk a všechno okamžitě zmizelo, jako by se i se strojem ponořil do temné a teplé husté vody. Při pádu zavadil letoun o vrcholky borovic a to zmírnilo náraz. Letoun polámal několik stromů a rozpadl se na kusy, ale okamžik předtím byl Alexej vymrštěn ze sedadla a hozen do vzduchu. Dopadl na rozložitou staletou jedli a po větvích sklouzl do hluboké závěje, naváté k jejímu pni. A to mu zachránilo život. Jak dlouho tam ležel bez hnutí, v bezvědomí, nemohl se rozpomenout. Jakési matné lidské stíny, obrusy budov, přízračné stroje pádily před ním v prudkém sledu a jejich vířivý pohyb vyvolával v celém těle tupou, trnoucí bolest. Pak z toho chaosu vystoupilo něco velkého, horkého, beztvarého a ovanulo ho to smrdutým žhoucím dechem. Alexej se pokusil odtáhnout tělo, ale to, jako by se vpilo do sněhu. Ve smrtelné úzkosti sebou trhl a pojednou cítil, jak mu ledový vzduch proudí do plic. Ucítil mrazivý dotek sněhu na tváři a ostrou bolest. Ale už ne v celém těle, nýbrž v nohou. Jsem živ, uvědomil si náhle. Učinil pohyb, aby vstal. A tu uslyšel, jak vedle něho zakřupala pod něčíma nohama lámající se sněhová kůra a uslyšel hlasitý chrčivý dech. Němci! Napadlo ho i hned, ale potlačil v sobě přání otevřít oči, vyskočit a bránit se. Zajetí? Tak přece jen zajetí. Co dělat? Vzpomněl si, jak se jeho mechanik Jura, který uměl všecko na světě, včera chystal, že mu přišije utržený řemínek k pouzdu na pistoli, ale nedostal se k tomu. A tak si Alexej, když se připravoval k letu, vsunul pistoli do přední kapsy letecké kombinézy na stehně. Aby se teď k ní dostal, musel by se převalit na bok. To by ovšem nepřítel pozoroval. Alexej ležel tváří k zemi. Na stehnu cítil ostré hrany pistole. Ležel bez hnutí. Možná, že ho nepřítel bude považovat za mrtvého a odejde. Němec chvíli přešlapoval okolo, nějak divně zasupěl, znova se přiblížil po skřípajícím sněhu k Meresjevovi a sklonil se nad ním. Alexej opět ucítil smrdutý zápach z jeho hrdla. Nyní věděl, že Němec je sám a v tom byla možnost záchrany. Teď ho jen vyčíhat, neočekávaně vystrčit, zatnout se mu do hrdla, aby nemohl střílet a pustit se s ním do křížku. Ale je nutno jednat s rozvahou a přesně. Aniž změnil polohu, pootevřel Alexej pomalu, pomaloučku oko a skrze přivřené brvy uviděl místo Němce hnědou, chlupatou skvrnu. Otevřel oko ještě víc a ihned je opět pevně semkl. Před ním stál na zadních tlapách velký, hubený, opelichaný medvěd. Tiše, jak dovedou jen zvířata. Seděl medvěd u nehybné lidské postavy, sotva znatelné na závěji, která se v slunci jiskřila do modra. Jeho nečisté nozdry sebou tiše potrhávaly. Z pootevřené tlamy, v níž bylo vidět staré, zažlouté, ale ještě silné tesáky, visela tenouká nitka husté sliny a houpala se v závanech větru. Medvěd, jeho válka vyhnala ze zimního doupěte, byl hladový a zlý, ale medvědi nežerou zdechli. Očichal nehybné tělo, pronikavě páchnoucí benzinem a lenivě se odplížil na mítinu, kde se válely spousty právě takových nehybných lidských těl, pevně vmrzlých do sněhového pokrovu. Zastédání a šramot ho přilákali zpět. A nyní seděl u Alexeje. Svíravý pocit hladu v něm zápasil s odporem k mrtvému masu, ale hlad začal nabývat vrchu. Šelma zasupěla, styčila se, tlapou obrátila člověka ležícího v závěji a drápla z páry do pevné látky kombinézy. Ta však nepovolila. Medvěd temně zařval. Jen s největším úsilím potlačil sobě Alexej v tomto okamžiku přání otevřít oči, vymrštit se, vykřiknout a odstrčit těžkou hromadu, která se mu valila na hruď. V té chvíli, kdy se celá jeho bytost spínala k prudké a zběsilé obraně, přiměl svou ruku, aby pomalým, velmi pomalým pohybem vklouzla do kapsy, nahmatala vroubkovanou rukojeť pistole, pak opatrně, aby se neozvalo cvaknutí, natáhla palcem kohoutek a nepozorovaně vyňala připravenou zbraň. Medvěd trhl kombinézou ještě silněji. Pevná látka zapraskala, ale zase nepovolila. Dravec vstekle zařval, chňapl kombinézu do tesáky a stiskl s vrstvou kořišiny a vaty i tělo. Alexej s posledním vypětím sil a vůle přemohl bolest a ve chvíli, kdy ho zvíře vyzdvihlo ze závěje, zvedl pistoli a stiskl spoušť. Třeskl temný výstřel a za ním se ozvala hlasitá ozvěna. Do výše prudce vyrazila straka a rychle odlétla. Z větví, o niž zavadila, se sypalo jíní. Medvěd zvolna upustil oběť. Alexej upadl do sněhu, ale nespouštěl očí s nepřítele. Ten seděl na zadních tlapách a v jeho černých, zanícených očkách, zarostlých krátkou srstí, ustrnul výraz překvapení. Hustá krev crčela mdlým potůčkem mezi tesáky a stékala na sní. Zvíře zařvalo chraptivě a hrozivě, nemotorně se vstyčilo na zadních nohách a v zápětí skleslo bezvládně do sněhu, dříve než Alexej mohl ještě jednou vystřelit. Modrý sníh se pomalu barvil do krvava a jak tál, vycházela z něho u hlavy zvířete lehonká pára. Medvěd byl mrtev. Alexejevovi povolilo napětí. Pocítil znova ostrou palčivou bolest v chodidlech, zvrátil se na sníh a ztratil vědomí. Když přišel k sobě, stálo už slunce hodně vysoko. Paprsky, jež pronikaly větvemi, hořely jiskřivými skvrnami na zledovatělém sněhu. Ve stínu ztrácel sníh jasnou modř a zdál se až temně modrý. Co to bylo? Nezdálo se mi to jenom s tím medvědem? Byla první Alexejova myšlenka, když se probudil. Hnědá, chlupatá, nevzhledná hromada se válela vedle něho na modravém sněhu. Les šuměl. Dator dlabal zvučně do kůry. V křoví poskakovaly čiré síkorky se žlutavými bříšky a zvonivě čirikaly. Jsem živ, opakoval si v duchu Alexej. Celá jeho bytost, celé jeho tělo jásalo a sálo do sebe nádherný, silný a opojný pocit života, jaký přichází k člověku pokaždé, když přestál smrtelné nebezpečí. Poddal se tomuto mocnému citu, vyskočil na nohy, ale v témž okamžiku klesl s bolestným zasténáním na mrtvého medvěda. Bolest v chodidlech mu projela celým tělem. V hlavě mu temně hučelo, jako by se v ní s rachotem otáčely staré zubaté žernovy a otřásaly mozkem. V očích cítil tlak, jako kdyby mu někdo tlačil prstem na víčka. Všechno kolem sebe viděl chvílemi zřetelně a jasně, zalité studenýma, žlutavými slunečními paprsky. Chvílemi zas všechno mizelo, pokryté šedou, jiskřící se clonou. Je to špatné. Při pádu mě to omráčilo a s nohama se mi asi něco stalo, pomyslel si Alexej. Pozvedl se a s údivem přiletl očima široké pole za okrajem lesa, ohraničené na obzoru šedavým půlkruhem dalekého lesního pásu. Patrně pozdě na podzim, či spíše počátkem zimy, procházela zde po kraji lesa přes toto pole jedna z obranných linií, na níž se nedlouho, ale úporně na život a na smrt, jak se říká, bránila rudoarmějská jednotka. Vánice pokryly rány země slehnou sněžnou vatou, ale i pod ní se zřetelně rýsovaly klikaté chodby zákopů, kopečky rozdrcených palebních postavení, nekonečná oranice malých i velkých jam po granátech, táhnoucí se až k okraji lesa, ke kořenům zurážených, poraněných, osekaných nebo vyvrácených stromů. Uprostřed rozdrásaného pole vmrzlo na různých místech do sněhu několik tanků, pomalovaných pestrými skvrnami jako štičími šupinami. Všecky, jak tu stály, zvláště krajní tank, jež překotil na bok asi výbu granátu nebo miny, takže dlouhá hlaveň jeho děla visela jako vyplázlý jazyk zemi, vypadaly jako mrtvoly neznámých oblud. A po celém poli, na předních násypech, mělkých zákopů, podle tanků i na okraji lesa, ležely vedle sebe mrtvoly rudoarmějců i německých vojáků. Mrazem stuhly v postojích, v níž bojující vojáky před několika měsíci, ještě na počátku zimy, zastihla smrt. Vše mluvilo k Alexeji o neobyčejné úpornosti a zuřivosti bitvy, jež tu byla svedena, o tom, že jeho druhové v boji se tu bránili s jedinou myšlenkou, že musí zastavit nepřítele, že ho nesmějí pustit dále. Nedaleko, na pokraji lesa, před mohutnou borovicí zbavenou koruny, jejíž vysoký granátem šikmo uražený kmen teď krvácí žlutou, průzračnou pryskyřicí, válejí se jeden přes druhého Němci s roztříštěnými lebkami a rozdrcenými obličeji. Uprostřed leží na znak napříč přes nepřátelské mrtvoly tělo obrovitého chlapce s velkou hlavou a širokým obličejem bez pláště, jen ve vojenské blůze bez opasku, s roztrženým límcem a vedle něho puška se zlámaným bodákem a skrvavenou, rozbitou pažbou. A dále u cesty, vedoucí do lesa, pod mladou jedličkou zasypanou pískem, leží také na znak, do půl těla v jámě, snědý Uzbek s jemnou tváří, jako vysou struhovanou ze staré slonoviny. Za ním pod větvemi jedle vykukuje pečlivě srovnaná pyramidka nepoužitých granátů. V mrtvé ruce rozpřáhnuté nazad drží Uzbek granát, jako by v okamžiku, kdy se ho chystal hodit, chtěl ještě pohlédnout na nebe a tak stuhl. Několik havranů kroužilo zvolna nad mítinou, jež pojednou Alexeji připomněla obraz Igorovy bitvy, plný pochmurné velikosti, jak jej znal z reprodukce slavného ruského mistra v učebnicích dějepisu. Tak bych tady také ležel, pomyslel si, a celá jeho bytost se znova naplnila bouřlivým pocitem života. Otřásl se. V hlavě se mu stále ještě pomalu otáčely ozubené žernovy, nohy pálily a trnuly hůře než předtím. Alexej však seděl na vystydlém medvědím trupu, postříbřeném již suchým sněhem, a rozvažoval, co dělat, kam jít, jak se dostat k předsunutým sovětským jednotkám. Pouzdro s mapou ztratil někde při pádu, ale i bez mapy si dovedl jasně představit trať svého dnešního letu. Německé polní letiště, na které útočily ruské bitevní letouny, bylo vzdáleno 60 kilometrů na západ od linie fronty. Sovětským letcům se podařilo ve vzdušném boji odvést nepřátelské stíhače asi 20 kilometrů na východ od letiště a on sám, když se vyprostil z kleští, též asi uletěl ještě kousek na východ. Zřítil se tedy přibližně ve vzdálenosti 35 kilometrů od linie fronty. Daleko za zády předsunutých německých divizí, někde v obvodu obrovského černého lesa, jak jej tady nazývali, přes který nejednou létával, když provázel bitevní letouny a stíhače na jejich krátkých výpadech do blízkých německých týlů. Tento les mu vždy připadal zhora jako nekonečné zelené moře. Za pěkného počasí se venil kučeravými čapkami sosnových korun a za nepohody, potažený šedou mlhou, připomínal stemnělou vodní hladinu, čeřenou drobnými vankami. To, že spadla uprostřed chráněného vozdu, bylo i dobré, i špatné. Dobré proto, že zde v těchto panenských lesních houštinách sotva narazí na Němce, kteří se obvykle táhli k cestám a obydleným místům. Špatné proto, že měl před sebou ne sice dlouhou, za to však velmi obtížnou cestu lesním houštím, kde nemohl doufat v pomoc člověka, kde nemohl dostat ani kousek chleba, ani nocleh, ani teplý doušek. A co nohy? Unesou ho? Půjdou? Opatrně povstal z medvědího trupu. Táž ostrá bolest, vznikající v chodidlech, projela mu celým tělem z dola nahoru. Vykřikl. Musel opět usednout. Pokusil se zout kožešinovou botu. Držela pevně. A Alexej při každém zatrhnutí zasténal bolestí. Zatěl zuby, zavřel oči a ze všech sil trhl botou oběma rukama a ztratil vědomí. Když přišel k sobě, rozvinul opatrně flanelovou onuci. Celé chodidlo bylo oteklé a vypadalo jako jediná veliká modřina. Pálilo a trnulo v každém kloubu. Alexej postavil nohu na sníh a bolest se zmírnila. Týmž odhodlaným pohybem, jako by si sám vytrával zub, strl i druhou botu. Obě nohy nebyly k ničemu. Patrně, když ho náraz letounu o vrcholky borovic vymrštil z kabiny, byly nohy něčím stisknuty a přitom se rozdrtily drobné kůstky nártů a prstů. Ovšem, za obvyklých okolností by ho ani nenapadlo postavit se na tyto rozdrcené, oteklé nohy. Byl však sám v hlubokém lese, v týlu nepřítele, kde setkání s člověkem neznamenalo úlevu, nýbrž jistou smrt. A tak se rozhodl jít dále. Jít stále na východ, lesem, nevyhledávat pohodlné cesty a obydlená místa. Jít dále stůj, co stůj. Rozhodným pohybem seskočil z medvědího trupu, vyjekl bolestí, zaskřípal zuby a udělal první krok. Postál chvilku, vytrhl nohu ze sněhu a udělal další krok. V hlavě mu hučelo. Les i paseka se zakolébali a náhle se postavili do svislé polohy. Alexej cítil, že slábne námahou i bolestí. Stiskl zuby a šel dále směrem k lesní cestě, jež vedla kolem rozbitého tanku, kolem uzbeka s granátem, do hlouby lesa na východ. Po měkkém sněhu to ještě šlo. Ale jakmile vkročil na zledovatělý tvrdý povrch cesty, s níž vítr smetl sníh, bolest se stala tak nesnesitelnou, že se zastavil a neodvažoval se udělat ani krok dále. Tak stál s toporně rozkročenýma nohama a kymácel tělem jako ve větru. Najednou mu vše před očima stemnělo. Zmizely borovice, stříbřitá chvoj, větve, cesta i modravý protáhlý pruh oblohy nad ní. Stál zase na letišti u letounu, u svého letounu, a jeho mechanik, říkal mu Technouš, dlouhá Njura, blízkal zuby a bělmem očí, které oslňivě svítilo v jeho neholené a věčně ukoptěné tváři a ukazoval zvoucím pohybem ruky na kabinu. Hotovo! Vše je připraveno k letu! Alexej udělal krok k letounu, ale země mu hořela pod nohama. Pálila do chodidel, jako kdyby kráčel po rozžavené plotně. Přikrčil se ke skoku přes tuto sálející zemi. Chtěl doskočit přímo na křídlo, ale narazil na studený trup letadla a podivil se. Tělo letounu nebylo hladké, nalakované, nýbrž hrbolaté a drsné, obložené borovou kůrou. A letoun? Nikde. Alexej stojí na cestě a hmatá rukou po kmeni stromu. Halucinace? Což jsem po otřesu zešílel, bleskl mu hlavou. Jít po cestě nevydržím. Zánuli do lesa na sníh, půjde to, ale velmi pomalu. Usedl na zem a týmiž rozhodnými prudkými pohyby strhal znovu z nohou boty, pomocí zubů a nechtu je rozpáral v nártu, aby netísnili rozbitá chodidla, sněl z krku huňatou šálu z angorské vlny, rozřízl jí vejpůl, omotal si chodidla a znovu se obul. Teď se mu šlo líp. Šlo. No, to není ovšem správný výraz. Nešel. Vlekl se. Vlekl se opatrnými pohyby kupředu. Zvedal vysoko nohy jako čáp na močálu a našlapoval na paty. Bolestí a námahou se mu začala po několika krocích točit a žlava. Musel se zastavit, zavřít oči, opřít se zády o kmen stromu nebo usednout na závěj a odpočívat, než se utiší prudký tep v žila. Tak se pohyboval několik hodin. Ale když se ohlédl, viděl stále na konci průseku osvětlený ohyb cesty, u něhož jako tmavá skvrna vyčníval ze sněhu zabitý uzbek. To ho velmi zarmoutilo. Skormoutilo, ale nezastrašilo. Chtělo se mu jít rychleji. Vstal ze závěje, pevně stiskl zuby a hnul se vpřed. Vytyčoval si před sebou nepatrné cíle, soustřeďuje na ně veškerou pozornost. Od borovice k borovici, od pařezu k pařezu, od závěje k závěji. Na panenském sněhu opuštěné lesní cesty se za ním táhla malátná, klikatá, nejasná stopa, jakou po sobě zanechává raněné zvíře.
Den se v růži skryl a z růže vůni prál. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sníh, to léta můžou. Slůvek tvých si sotva v písních zních. duše zůstanou.
Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia a další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Osudu svýmu za zlý dodnes mám, že jsem byl tenkrát v té pance sám. A byl to můj sakra černej pátek, když vtrh tam chlap, co měl na ksichtě šátek. Náhle mi na hlavu dopadla pažba, a moje čelo pak schladila dlažba. Z tý pecky pořádně bylo mi špatně, na další dění si vzpomínám matně. Osud, osud, jo, osud, dělá si co chce, to vsadím se, osud. Když kus myslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat. Nemůžu říct, že potom bych se nudil, když jsem se z mrákot po chviličce vzbudil. Ten pitomej šátek vězel na mý klamně a šerif svým kvérem zrovna mířil na mě. Jaký však bylo další překvapení, když jsem pak zjistil, že to všechno není, že má ruka svírá a šerif to říká, zrovna tu zbraň, co zabila pokladníka. Osud, osud, jo, osud, dělá si co chce, to vsadím se, osud. Když kus myslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat. Chyběl pěkný balík prachu a skutečný pachatel byl už dávno v prachu. Nebylo nic platný, že sílu mám jak bizon. Dostal jsem klepeta a čekal mě prizon. Nakonec soudce vysknul krutej soud. Dostal jsem židli, to co je v ní prout. V okresním Krymu tiše na smrt čekám. Světla se bojím a stínu se teď lekám. Osud, osud, jo, osud, dělá si co chce, to vsadím se, osud. Když kus myslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat. Nakonec poletím mezi svý předky z blbýho důvodu, že neměl jsem svědky. Mít něco extra, jo, to chtěl jsem vždycky, jen to však nebylo křeslo elektrický. Osud, osud, jo, osud, dělá si co chce, to vsadím se, osud. Když kus myslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat. Osud, osud, jo, osud, dělá si co chce, to vsadím se, osud. Když kus myslí si, že by tě chtěl dostat, stane se dřív, než napočítáš dostat.
Jednou najdeš přístav rád, sny se přestanou jen zdát, kocour začne přístup rad, vítr z polí něžně vát, až si najdeš přístav rád, s kytarou si můžeš hrát, starý písně na pořád. Všichni budou naslouchat, tvůj malej i velkej svět, proč hledat si cestu zpět, jak si najdeš přístav rád, nemusíš dál vzpomínat, co bys radši nechtěl znát, a jaký léta vynechat. Tam, kde najdeš přístav rád, tam tě budou milovat. budeš stát. V kapse drobný počítač, tvůj malej i velkej svět, proč hledat si cestu zpět? Tvůj malej i velkej svět, proč hledat si cestu zpět?
Znám zem plnou mlíka a buclatej chrav, kde proud řeky stříká na dřevěnej splav. Mám jediný přání snům ostruhy dát a pod známou strání za skuličky hrát.
Už koníček.